Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, разтваряме пред вас страниците на Божието Слово. Днес ще говорим по една много интересна тема, а именно добрата вест за Армагедон. Надяваме се, че ще ви бъде интересно. Останете с нас. Пред микрофона ще бъдем Божидар Тончев и аз, Мира Василева.
Думата Армагедон се среща за първи път в последната книга на Библията Откровение на Йоан Богослов. За Армагедон четем при описанието на Божиите съдби, седемте последни язви, описани в Откровение 16 глава. Тези бедствия предшестват второто пришествие на Христа, съдята и управника на всички народи. Авторът на книгата Откровение описва кулминацията на бунта си на нашия свят срещу Твореца, като вдъхновено от дявола обединение на политически и религиозни сили, решени да водят война против Бога и Неговият избран народ. И видях да излиза от устата на змея, от устата на зверя, от устата на лъжепророка, три нечисти духове, подобни на жаби. Защото те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната в великия ден на всемогъщия Бог. И събрах ги на мястото, което по-еврейски се нарича Армагедон.
Прочитайки този откъс, някои искрени християни застигнали до извода, че Армагедон е определено географско място, където ще се състои заключителната битка между еврейските и езическите войски. Тези хора смятат, че последната битка, която ще доведе света до пълна катастрофа, ще се разрази в долината Мегидо, близо до планината Кармил в Северна Палестина. Такова предположение се среща в Библията с коментари на Скофилд, и то е базирано на допускането, че образите и символите в библейските пророчества следва да се разбират абсолютно буквално. Образуването през 1948 година на държавата Израел пробуди нов интерес към изучаването на пророчествата за Армагедон. Появиха се много нови хипотези, които предлагат различни варианти на приближаващия край на света. Большинството от тях са свързани с територията на Близкия изток. Например, Харолд Линцел смята, че Армагедон е последната война между държавата Израел и Конфедерацията на арабските страни, производителки на петрол. Той разсъждава така. Краят на света трябва да настъпи преди да се изчерпи нефта в арабските страни. Това може да означава, че краят е близо и че Божият план за завършване на човешката история ще достигне своята кулминация в недалечно бъдеще. Джон Уолвърт нарича съвременния Израел Бигфордов шнур на предстоящия всемирен конфликт. В своята книга «Великата планета Земя в последното време» Хол Линдси пък е изчислил, че Армагедон ще се разрази през 1988 година. Неговата книга е написана през 1973. За основа на своите изчисления той взема думите на Исус. «Това поколение няма да премине, докле всичко не се сбъдне». Това е цитат от Евангелието на Марк, 13 глава, 30 стих. Линци казва, кое поколение? От контекста се разбира, че това е поколението, което ще види знаменията, включително и най-важното от тях, възраждането на Израел през 48 година. В Библията едно поколение обхваща приблизително 40 години. Ако едно такова изчисление е правилно, то всичко това трябва да се случи приблизително 40 години след 48-ма, т.е. около 88-ма година на 20 век. И ние сме точно това поколение, за което е говорил Исус, заключава този автор. Днес мнозина съвременни тълкователи фундаменталисти заявяват на света, че нашето поколение е последното преди второто пришествие на Христос. Тяхното разбиране на библейските пророчества е основано на една обща предпоставка. ние трябва да разглеждаме пророческите предсказания на свещеното писание като точно описание на бъдещата история. С други думи, основополагащият принцип на тълкуването е строг буквализъм, който допуска само буквално прилагане на древноеврейските думи и названия към съвременните реалности. Този подход предполага, че библейските пророчества, които се отнасят до Израел, в това число и посочените имена и места в Библията, например хълмът Сион, Святия град и така нататък, трябва да имат буквална аналогия в съвременния Близък изток. В основата на тази концепция лежи философската идея, съгласно която пророчествата на Стария Завет са безусловни и се изпълняват буквално в наше време. При това не се взема под внимание преобразяващото значение на първото пришествие на Христос върху всички пророчества.
За писателите на Новия Завет Исус от Назарет е бил верен и точен тълковател на Стария Завет. Те са го признали за Месия, този, за когото са пророкували пророците на Израел. Сам Исус е потвърждавал, че той и неговата мисия са предсказани в еврейските писания. Те, писанията, свидетелстват за мене, каза той в Йоан 5 глава 39 стих. Христос е смеял своите съвременници, заявявайки, че неговото идване и живот на земята са месианско осъществяване на пророчествата, царствената и свещеническата роля на Израел. Ето тук има повече от Йона. Ето тук има повече от Соломона. Тук е този, който е по-голям от храма. Цитати от Евангелието на Матея, 12 глава 41 стих и 42 стих, 2 част. След своето възкресение, Исус обясни на учениците кое е сърцето и центъра на древноеврейските писания. И той им рече: «О, несмислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците! Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания». Лука 24 глава 25 до 27 стихове. Сега библейските изследователи започват да признават, че център на Стария Завет е преди всичко Месия, а не държавата Израел. Христос се явява целта на израелската пророческа и историческа мисия. Това означава, че правилното разбиране на библейските пророчества е възможно само тогава, когато те се разглеждат своето отношение към Божия спасителен план и Месия, помазания Божий син. Вярата в Исус от Назарет и безусловното доверие в Него като предсказан от пророците Месия е непроменимо Божие условие за изпълнение на всички Негови обещания. На юдейските водачи, които окончателно го отхвърлиха като Месия, Христос заяви: «Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му». Матея 21 глава 43 стих. Какво ли го е довело до потресаващото заключение, че Творецът ще отнеме от избрания народ благословеното преимущество да бъде теократична, т.е. управлявана лично от Бога нация? Христос обяснява причината в своята притча за лозарите, които решили да постъпят със сина на собственика последния начин. Елате да го убием и да присвоим наследството му. 38 стих на Матея 21 глава. Юдейските строители отхвърлиха кръгълния камък на Израел, Божия син. Хората, които ще приемат Божието царство, не са някакво бъдещо поколение евреи. По времето на Христа това бяха тези, които приеха Исус като Месия, предсказан от пророците. Христос увери своите ученици: «Не бой се, мало стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството». Христос определи за апостолска служба 12 от тях, именно за да представлявате новия месиански Израел, който той нарече «Моя църква». Следователно, апостолската църква е остатък от древният Израел, вярващ в Христа. Ето защо апостол Павел учи: «Така и в сегашно време има остатък, избран по благодат». Посланието до Римляните, 11 глава 5 стих. Божите обещания за благословение няма да се изпълнят непременно в юдейския народ като политическа или етническа група. Те ще се изпълнят месианското общество на вярата. Остатъкът от Израел се състоял преди всичко от юдеите, които вярвали, че Исус е Господ на Израел и Спасител на света. Християните измежду езическите народи също са поканени да станат част от този верен остатък на Израел. Те биват присъдени към Израелеви остатък, тъй както клоните на дивата маслина се присаждат към естествените клонки на маслината на Божия Израел. Юдеите, отхвърлящи Христа, са се отчупили от маслината на Божия завет. Но ако не останат в неверие, ще се присъдят, защото Бог може пак да ги присъди. Всичко зависи от вярата или неверието в Исус. Месия, като средоточие и център на всички библейски обещания и пророчества. Исус заявява, който не е с мен, той е против мен, и който не събира с мен, той разпилява. Юдеите, упорстващи в отхвърлянето на Исус като Господ на Израел, остават разсеяни, даже и да живеят в Палестина. Библейското пророчество предсказва, че Израел ще се обедини около Месия. И в оня ден, към Есеевия корен, който ще стои като знаме на племената, към него ще прибягват племената и неговото место успокоение ще бъде славно. Исаия 11 глава 10 стих. Христос започна да осъществява обещанието за чудесното възстановяване на Израел с поканата към всички юдеи да приемат мира на неговата благодат. Ето какво ни се казва в Евангелието на Матея, 11 глава, 28 стих. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Без съмнение, животът на Христос е изпълнение на месианските обещания. Духовната църква на Христа е възстановеният Израел, за който са пророкували пророците. Христос се явява център и сърцевина на древно-еврейските пророчества, засягащи остатъка на Израел. Божият Израел в пророчествата.
Книгата Откровение представя седемте последни язви като изливане на Божия гняв в цялата му пълнота върху света, който се е вдигнал на последна битка срещу Бога. Последната и най-ужасна язва, седмата, е решителният момент, когато Великият Вавилон бива разрушен и заличен от лицето на земята. Въпреки че обединението на религиозни и политически сили при Армагедон е описано в рамките на шестата язва, коментаторите на Библията са съгласни в това, че самата война в Великия ден на Всемогъщия Бог ще се състои по време на седмата язва. Защо Армагедон е свързан с седемте последни язви? Ключът към този и към други апокалиптични образи лежи в тяхното отношение към Божиите присъди, изпълнявани заради Неговия избран народ, Старозаветния Израел. Бог, който е избавил Израел от египетско и вавилонско робство, сега уверява новозаветния народ, принадлежащ на Исус, Израилевия Месия, че в последното време той отново ще избави своя народ от световно потисничество и смъртна опасност. В тази типологическа връзка Божиите дела на избавление в древността служат като прототип на окончателното избавление на верните Христови последователи. Този библейски образ се явява предсказание за всемирно изпълнение. Подобие на десетте язви, които изливайки се върху древния Египет, са имали за цел освобождението на Израил от тиранията на фараона, седемте последни язви, описани в Откровение, внушават увереност в окончателното избавление на верния Христов народ. Историята на избавлението на Старозаветния Израил ще завърши в историята на Духовната църква на Христос. Образът ще се срещне със своето въплощение. Последната книга на Библията е построена на типологията на изход. В Откровение се говори 28 пъти за Христос като за агнец, което убедително показва необходимостта в лицето на Христос да се види въплощението на символа на пасхалното агне, който изиграл своята роля в историческия изход на Израил и го е насочил в пътя водещ към обетованата земя. Изходът на Божия народ от робството на греха в Откровение завършва с видение, което описва християни, стоящи на стъкленото море и пеещи песента на Божия слуга Моисея и песента на агнето, казвайки: «Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Божи Всемогъщи! Праведни и истини са Твоите пътища, Царю на вековете, защото се явиха Твоите праведни съдби». Това е отказ от книгата Откровение, 15 глава, 2 до 4 стихове. Така ще пее Христовата църква след победата над звяра, властта на Сатана. Тук се долавя съответствието с песента на Моисей след избавлението на израелтяните на брега на Червено море, което пък съответствие придава на опитностите на Израел под ръководството на Моисей пророчески характер, символизиращ окончателното избавление на Христовата църква. В песента от 15 глава на Откровение се подчертава не Божият съд, а славното изкупително дело на Бога. Следва да се отбележи също така, че първите четири язви имат поразително сходство с египетските язви. Чрез Мойсей Бог превърна в кръв водите и изворите на Египет. Хората и животните бяха покрити с гнойни цири, абсолютна тъмнина покриваше Египет за 3 дни, а в домовете на всички израелтяни беше светло. Двете последни язви, пресъхването на великата река Ефрат и падането на Вавилон, са факти от историята на древния Вавилон. Призивът, който се съдържа във веста от откровение за падането на Вавилон, е ясен. Бог призовава своя народ сега да скъса всички връзки с Вавилон, за да не го постигнат бъдещите язви. 7-те последни язви, описани в Откровение, обединяват Божиите съдби, излети както над Египет, така и над Вавилон, за да бъде църквата на остатъка уверена в абсолютната неизбежност на наближаващите Божии присъди над духовните Вавилон и Египет от последното време. По този начин Христос утешава своя народ. Във времето на последната криза се гарантира освобождение от утеснителя на всички верни пазещи завета с Бога, който е извършил избавлението на Израел от древните Египет и Вавилон. Тази пророческа панорама в контекста на бъдещите язви подчертава, че Бог още веднъж ще изяви себе си като съдия и избавител, но този път по особен начин, за да избави последователите на Исус Христос, които се намират в плен на световните Вавилон и Египет.
Уважаеми слушатели, библейските учени повсеместно признават, че книгата Откровение представя Христа и неговия верен народ самият център на битката Армагедон. В това кризисно време Христос се обръща към своята църква с едно особено предупреждение. Ето, иде като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, да не гледат срамотата му. Откровение 16 глава 15 стих. Откровение обръща вниманието на църквата към потресаващата вест, че Армагедон ще бъде заключителна схватка между обединените сили на Сатана от една страна и Христос и неговите верни последователи от друга. Два текста от книгата Откровение описват разпределението на силите при Армагедон. Те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете. Също и уния, които са с него, ще победят, които са звани, избрани и верни. И видях звяри, земните царе и войските им, събрани да воюват против язващия на коня и против неговото воинство. Откровение 19 глава 19 стих. Книгата Откровение има за цел да предпази от страх и смущение църквата на остатъка, като я уверява отново и отново, че Христос има пълната власт и че Той със сигурност ще изведе своя народ до избавление. Армагедон има значението на окончателно изясняване на отношенията между Вавилон на последното време и Израилевия Месия. Между другото, гледайки към символите, не бива да пренебрегваме драматичната реалност. Царете, т.е. политическите власти, действително ще воюват против Агнето, като преследват и обявяват извън закона верните последователи на Христос. Засилването на тази борба на нечестивите се явява само прелюдия към Божията свята война – 7-те последни язви. Откровението на Йоан разкрива също така религиозния фон на Вселенската битка. Цялата история на спасението по същество е борба между Бога и Сатана. Световната история, духовната война периодически се е изразявала в кръвопролитни религиозни преследвания. 12 глава ни открива, че Сатана, змей и дракон в Откровение в края на историята е все същия лъжец и убиец, който излъга в рая Адам и Ева. Особената цел на Сатана беше унищожението на Христос, Израилевия Месия. Когато неговият план претърпя неуспех и Христос възкръсна от мъртвите, след което триумфално седна на небесния престол като управник на всички народи, змеят насочи своите усилия срещу остатъка от Божия народ. Тогава змеят се разяри против жената, да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус. Откровение 12 глава 17 стих. Тази сатанинска война срещу църквата на остатъка се явява централна тема от 12 до 19 глава на Откровение. Въпреки че войната на нечестивите срещу църквата, живото Христово тяло, е започнала по време на първото пришествие на нашия Господ и продължава до този момент, книгата Откровение насочва вниманието към последната криза на църквата. Става дума за 7-те последни язви, които се изпращат от храма, от Божия престол. Святият Божий гняв се излива върху открития враг на Христовия народ. Вече стана дума за това, че този свръхестествен съд напомня за язвите, пратени от Бога върху непокорния Египет, който държеше в робство неговия народ. Преди всичко обаче, Откровение представя Божия гняв като последен негов отговор на жестокостта на духовния Израел от последното време. Вавилон напои всичките народи с виното на своето разпалено блудстване. Цитат от Откровение 14 глава 8 стих. Сред всеобщото отстъпничество от живия Бог, Откровение призовава всеки човек да се покланя на Твореца така, както ни разкрива това Неговото Слово. Какво ще стане с тези, които не приемат откритите на всеки човек истина на Свещеното Писание? Ето един цитат, който ни дава светлина по този въпрос. Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, то ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му. Откровение, 16 глава, 19 стих. Метафората, чашата на Божия гняв, е известен древноеврейски символ на Божия съд и възмездие. Прогласяването на веста на трите Божии ангела, независимо от опасността от Антихриста, намира отклик у отделни християни, от които се е образувала Световната църква на остатъка, верните, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Това място от Свещеното Писание ни разкрива, че в последното изпитание на верността към Бог Отец и Исус Христос, религиозно-нравственият критерий е поставен на карта. Ако Вавилон символизира враговете на Бога, т.е. змяр, змей, звяр, лъжепророк, то в тази система от образи верните християни са Божият Израел. Драматичният изход на смъртната схватка между духовния Вавилон и духовния Израел символично се нарича Армагедон, защото представлява пълното унищожение на Вавилон.
Символът Армагедон напомни за удивителната победа на древния Израел при водите на Магедон, докладвано в Съдии 5 глава 19 стих. Във войната срещу армията, свикана от хананските царе и предвождана от пълководеца Сисара. Когато 900-те железни колесници на Сисара нападнали Израел, звездите от небето станали съюзници на Израилевата армия. Внезапно в долината се излели потоци от дъжд и потопили вражеските колесници. По този начин Израилевият Бог проявил своята помощ като неземен воин. Той сам повел Израил в боя и обърнал в смут Сисара, и цялата войска на Сисара падна чрез острото на ножа. Не остана нито един, е докладът на книгата Съдии. Песента на Девора прославя Бога помощник, която се намесва в битката при Магедон, като изява на праведността на Яхве в защита на Израил. Победата имала толкова важно историческо значение, че е трябвало да се помни и предава от уста на уста на бъдещите поколения. Песента на Девора завършва с думи, насочени към бъдещето. Така да погинат всички твои врагове, Господи. В книгата Откровение сюжетите от Стария Завет се разглеждат в нов ракурс, чрез мисията на Христос в светлината на Неговото второ пришествие. Йоан съединява събитията от изход и свещените войни в своеобразно мозаично платно, проникнато и скрепено чрез образа на Христос, Божий агнец. Ключът към евангелското тълкуване на старозаветните образи и пророчества е скрит в встъпителното видение за възкръсналия Христос, което Йоан е получил като заточеник на остров Патмос. В видението Христос се явява като наш царствен първосвещеник, който след като се е възнесъл от земята, служи пред 7-те светилника на небесния храм. Ангелът, който обяснява видението на Йоан, казва, че 7-те светилника означават 7 църкви. Следователно, ние сме длъжни да разглеждаме цялата древноеврейска символика на книгата Откровение, основана на събития от Стария Завет, като образи, изпълняващи се в Христос и Неговата световна църква. В увода на тази книга е казано, че Христос ни е освободил от нашите грехове и ни е направил царе и свещеници. По този начин историята на Христовата църква се явява осъществяване и завършване на историята на спасението на Израил. От всичко това става ясно, че древноеврейските имена и географски названия не бива да се тълкуват само според тяхното старозаветно, етническо и географско значение. Денят на Всемогъщия Бог ще се състои като Ден на Христос. Свещената война на Всемогъщия Бог става война на Христос като цар на царете. Гневът на Яхве се проявява като гнева на агнето. Песента на Мойсей ще зазвучи отново, но вече в по-висока тоналност, като песен на агнето. Символиката, използвана от Йоан в Откровение, може да се охарактеризира като пълно осъществяване в Исус Христос и Неговия народ на всички старозаветни образи и пророчества. Последната книга на Библията, използвайки като илюстрации древните войни на Израил, показва, че те по божествено предназначение се явяват модел и предзнаменование на глобалната вселенска битка Армагедон. Книгата Откровение има ясна цел – да увери църквата на последното време, че Израилевият Бог ще се намеси в историята на спасението, за да спаси завинаги принадлежащия му народ, народът на Завета. В този ден Христос ще изяви себе си пред всички народи в пълно великолепие, като цар, воин и съдия. След това ще оправдае своя верен народ на остатъка, а звярат, лъжепророкът и техните последователи ще загинат от сиянието на славата на Неговото явление. Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Описанието на падането на Вавилон в резултат на внезапното пресъхване на водите на Ефрат напомня за историческото избавление на древния Израел от Вавилонски плен. Ново-Вавилонската империя, описана в книгите на Даниил и Еремия, е била най-големия религиозен и политически враг на древния Израел като народ на Завета. Описвайки разкритото му бъдеще, Йоан представя Вавилон като главната сила, противодействаща на Божия град Ерусалим. От богословска гледна точка, Вавилон се определя по неговото отношение първо към Израилевия Бог и неговия спасителен план, представен в светилището, и второ към народа на Завета. Старозаветният Вавилон разруши Божия храм в Ерусалим, потъпка религиозните истини, открити на Израел, похули името на Яхова и зароби Божия народ. Признаците, присъщи на държавата Вавилон, са характерни за духовния Вавилон. Бунтът на Вавилон срещу Божието управление се проявяваше в две направления – покушение срещу върховната власт на Бога и Неговия спасителен план и поругаване с Неговия народ, с който Той е сключил завет. Накратко, Вавилон водеше война на два фронта – срещу Израилевия Бог и срещу Божия Израел. Омразата, проявена от древния Вавилон, ще се възбуди още по-силно във Вавилон на последното време. И тъй като по същество Бог се отъждествява с възкръсналия Христос, Съвременният Вавилон се определя по неговото противодействие спрямо Христа и неговите последователи. Новият Ерусалим е наречен невяста или жена на Агнето и в същото време неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето. И само записаните в книгата на живота на Агнето могат да влязат в него. Безусловно, център на управлението се явява престола на Бога и на Агнето. В Откровение Христос е увенчан със слава. Не му са оказани всички божествени почести. Вавилон на последното време излъчва богохулство и ненавист прямо Бога и Христос и верната църква. Вавилон напада Божия народ, пробва го и извръщава неговото учение за пътя към спасение и за истинското богопоклонение.
Веста на надежда, носена от книгата Откровение, подчертава, че Христос ще произнесе окончателна присъда над Вавилон веднъж и завинаги. Той оправдава своя народ, като го избавя. Падането на Вавилон в бъдеще ще стане точно така, както е станало падането на исторически символизиращия го древен Вавилон. От богословска гледна точка, характерните особености са едни и същи, но тук вече изчезват етническите и географските ограничения и понятията придобиват всеобщ универсален смисъл. И както Божиите съдби внезапно сполетяват древния Вавилон, така и Христос внезапно ще посети със своите присъди световния Вавилон, царството на Антихриста. Падането на последния обаче ще бъде далеч по-опустошително и драматично от падането на неговия исторически прототип. Това и ще представлява Армагедон, пълно унищожение на Вавилон. Действителното значение на тази връзка може да се изясни още по-пълно, ако се сравнят пророчествата на Исаия и Еремия с тяхното историческо изпълнение. Гръцките историци Херодот и Ксенофон в своите произведения потвърждават историческата действителност за падането на Вавилон, което е произтекло вследствие на внезапната промяна на руслото на река Ефрат, извършено от противниците. Трябва да се разгледа най-подробно начинът, по който е бил превзет Вавилон и поразителната точност, с която са се изпълнили библейските пророчества. Кир, пълководецът на персийската армия, действително е дошъл от изток. Той е записал историята на своята победа, удържана без бой, на един глинен цилиндър, който по-късно е бил намерен при развалините на Вавилон и който днес се пази в Британския музей. Неочакваното проникване на Кир в града, благодарение на промяната на руслото на реката, е буквално изпълнение на пророчеството. Божието провидение даже е отворило за него вратите, за да не се затворят портите, според Исаия 45 глава 1 стих. Исаия подчертава освободителната роля на окупаторите на Вавилон. Заради Якова, служителя ми и Израиля, избрания ми, той, Кир, ще съгради града ми и ще пусне пленниците ми, за да се възстанови храмът. Бог даде на Кир почетните имена Помазаник и Пастир мой, които издигат съдбите на Кир над Вавилон и избавлението на Израил от него до прототип на заключителната битка срещу съвременния духовен Вавилон. И както Господ и принадлежащият му народ на завета бяха в центъра на събитията при падането на древния Вавилон, така Христос и Неговият народ, вярната църква, са главните действащи лица в историята на падането на съвременния Вавилон и Армагедон.
За да се изясни достоверно съответната функция на всеки един участник в падането на съвременния Вавилон, е необходимо да се определи точно ролята на всеки от участниците в падането на древния Вавилон. Първо, Вавилон беше враг на Господа и потисник на Израел. Второ, реката Ефрат служеше на Вавилон за естествено военно укрепление. Следователно, Ефрат също е враждебен на Израел. Трето, пресъхването на водите на Ефрат, довело до стремителното падане на Вавилон, посочваше Божиите присъди над него. Затова и той е изиграл своята роля в избавлението на Израел. Четвърто, Кир и неговите съюзници, медийските и персийските царе, пристигат във Вавилон от изток, както и било предсказано, за да се изпълни Божието намерение. Те бяха врагове на Вавилон и избавители на Израел. Кир беше помазан от Господа да порази Вавилон и да освободи Израел. И пето, Даниил и Божият Израел в Вавилон представляват разкаялия се, верен на Бога народ на завета. Това са, уважаеми слушатели, основните богословски характеристики, описващи същността на падането на Вавилон. Книгата Откровение Вавилон е представен като заклет враг на Христос и на неговата църква. В края на историята имената Вавилон и Израел ще имат глобален смисъл, а място на събитието ще стане цялата земя. Евангелието ще се проповядва открито на всеки народ и племе, език и люде, според книгата Откровение 14 глава 6 стих. Така, подробното изборяване посочва всеобщото разпространяване на благата вест. Прогласяването на бъдещото падане на Великия Вавилон е основано на факта, че той напои всички народи с виното на своето разпалено блудстване. Откровение 14 глава 8 стих. В края на краищата целият свят се оказва под властта на неговата привлекателност. Подобно на това, че Вавилон е световна реалност, на Ефрат, Вавилонската река, се придава световно значение. Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люди и множества народи и езици. Откровение 17 глава 15 стих. Тълкователите, които се придържат към схващането, че Ефрат в Откровение олицетворява само хора, живеещи на буквална географска територия, а именно в района на река Ефрат, са длъжни да се придържат към този принцип и при тълкуването на такива понятия като Вавилон, Израел, Хълма Сион и така нататък. Но при подобно тълкуване се изпуска от поглед една много важна подробност – христоцентричния характер на библейската типология. Евангелието на Исус Христос ни освобождава от ограниченията от етнически и географски характер при изучаване на пророчества от християнската епоха.
Универсалното тълкуване на значението на река Ефрат, дадено от ангела в 17 глава на Откровение, предпазва от ограничаване на това значение в пределите на Близкия изток. Във всички случаи, при които Бог е пресушавал естествен водоем или река от врагове в историята на Израел, били те Червено море или Йордан, или реката, втурнали се народи от към пределите на Ефрат, винаги се имало предвид съдът над враговете на Божия народ. Пресъхването на великата река на Вавилон по време на шестата язва няма да бъде изключение от това правило. Този божествен съд ще започне, когато политическите водачи и множество хора от всички народи в края ще осъзнаят Божията присъда над Вавилон и всички заедно ще престанат да го поддържат. Те решително ще изменят своето отношение към Вавилон от пълна поддръжка и преданост до открита омраза и враждебност и напълно ще унищожат Вавилон. Ето защо се говори за внезапно опустошение, което по Божие провидение ще постигне Вавилон. По този начин 17-та глава от книгата Откровение обяснява 6-та и 7-та язви от 16-та глава. 17-та глава на Откровение представя един поразителен факт – верността и преданността към Вавилон от страна на неговите политически последователи се сменят с абсолютна ненавист към неговото религиозно ръководство – и всичко това се случва според присъдата на самия Бог. Необикновеното по своя драматизъм описание показва, че Бог ще доведе Вавилон до самоунищожение чрез ръцете на неговите бивши привърженици. Водите на Ефрат, множество народи, неочаквано ще пресъхнат, т.е. ще престанат да бъдат послушни и покорни на Вавилон. По думите на Мървин Максуел, истината ще се изясни, когато милиони и милиони хора по целия свят едновременно ще видят лицемерието на своите духовни водачи и ще почувстват отвращение към духовенството, на което са се доверявали. Това ще се изрази във факта, че лъжливата религиозна система, известна под името Вавилон, ще бъде лишена от всеобща поддръжка. Звярат с десете рога неочаквано ще възненавиди блудницата, вместо да остане нейн любовник. И десете рога, които си видял, те и звяра ще намразят блудницата и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а не ще изгорят в огън. Четем 16 стих от 17 глава на книгата Откровение. Този неочакван демарш на нечестивия съюз обаче ще се състои едва в решителния момент, когато обединените сили на Вавилон тръгнат в настъпление срещу Христовия народ на остатъка.
Няма да можем да разберем в пълнота цялата същност на Армагедон, ако разглеждаме бъдещото падане на Вавилон като самоцел. Сгромолясването на Вавилон служи на една по-висока цел, за да се приготви пътят на царете, които идат от изток. Според Откровение 16 глава 12 стих. За да схванем богословското значение на последната фраза, трябва още веднъж да се обърнем към историческото събитие, станало символ на бъдещото падане на обединените богопротивни сили – падането на древния Вавилон. Пророците Исаия и Иеремия са предсказали, че от изток ще дойдат царе, които ще се крушат Вавилон. Исаия утешава Израел, намира се по това време в вавилонско робство с добрата вест, че Бог вече е въздигнал избавител от изток, който той, Израилевият Бог, е предупредил да бъде управник на много народи. Кой е въздигнал едного от изток, когато повиква с правда при нозете си, предава му народи и поставя го господар на царе? Аз, Господ, първият и последният, аз съм. Исаия 41 глава 2 до 4 стихове. Издигнах едного от север и той е дошъл. От изгрева на слънцето едного, който призовава моето име. Пръв аз рекох на Сиона, ето ги, ето ги. И дадох на Иерусалим благовестител. 25 до 27 стих на Исаия 41 глава. И още един цитат ще ви представя от Исаия 46 глава 11 до 13 стихове. Който зове хищна птица от изток, от далечна земя мъжа по намерението си, и ще дам спасение в Сион, славата си на Израиля. Скъпи приятели, забележително е, че пророчествата на Исаия за завоеванията на Кир Персийски са свързани с месианските пророчества. Тук пророкът сравнява Кир с най-великия избавител, Господният служител, който ще бъде светлина на народите, за да отвори очите на слепите, да извади запрените от затвор и седящите в мрак и стъмницата. Кир ще направи за Израилевия народ, намира се във Вавилонски плен, това, което ще извърши месия за всички Божии деца, намиращи се в тъмнина и всякакво робство. Едно от най-утешителните предсказания за Израел е уверението в това, че Бог е призвал пълководеца на персийската армия да освободи Израел от Вавилон. Извършвайки делото на освобождението, Кир служи за пророчески символ на избавлението, което ще бъде дадено от месия. Така казва Господ на помазаника си, на Кира, когато аз държа в дясната ръка, заради Яков, служителя ми и Израиля. Избрания ми, призовах ти по името ти, дадох ти почтено име, ако и да ми не познаваш. Исаия 45 глава, 1 до 4 стих. А ето какво казва Исаия 44 глава, 28 стих. Който казвам за Кира. Той е моят овчар, който ще изпълни всичко, което ми е угодно. Даже когато кажа на Иерусалим, ще се съградиш и на храма, ще се положат основите ти. Исаия нарича Кир Господен помазаник, като с това посочва, че войнат от изток ще бъде снабден с сила да изпълни мисията, която му е поръчена от Господа, а именно да освободи избрания Божий народ. Пророкът описва бъдещия месия със същите думи. Духът на Господа Йехова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките. Исаия 61 глава 1 стих. Въпреки, че Кир не е почитал Израилевия Бог, Господ го избрал за свой пастир. Той е бил призван да послужи на Божието дело, да изведе Израел от Вавилон, да освободи народа, да се завърне в родината си, за да построи Ерусалим и в него да положи основите на новия храм. Към пророчеството на своя предшественик Исаия, Иеремия добавя, че Бог ще подигне и ще направи да възходят против Вавилон големи народи, събрани от северната земя, които ще се опълчат против него. Оттам ще се превземе. Ето, люди ще дойдат от север, да, голям народ и много царе ще се издигнат от краищата на света. Иеремия 50 глава 41 стих. Господ ще възбуди духа на медийските царе, защото намерението му против Вавилон е да го изтреби. Пригответе против нея народите, медийските царе. Цитат от Иеремия 51 глава 11 до 28 стихове. Хвърляйки поглед на картата на света във времето на пророк Иеремия, може да се види, че Медийската империя била разположена главно на север от Вавилон, а Персия се е простирала на изток от него. Кир е пристигнал от Персия и затова е наречен идващ от изток, от изгрева на слънцето, от далечна земя. Но Кир не е пристигнал сам. Той бил пълководец на съюзните сили на Мидия и Персия. Тръгвайки първоначално от изток, Кир нахълтва в Вавилон от север. Той променя руслото на Ефрат и приготвя пътя за царете от изток, така че те да влязат в столицата и да завземат управлението на световната империя. Историческото освобождение на Израел от Вавилон, извършено от Кир, в книгата Откровение е представено като предзнаменование и гаранция за това, че Христос ще унищожи Вавилон на последното време. Използването на символи при описанието на Божиите присъди в Стария Завет е общо признато. Луис Вер отбелязва: когато пророци, ръководени от Святия Дух, са говорили за световни събития, свързани с Месия и Неговата църква, за тях е било обикновено явление да използват местни, особени национални събития с двойно значение. Сам Исус в Евангелието от Матея, 24 глава, е използвал същото двойно значение, за да предскаже разрушението на Ерусалим и на целия свят. Органичното единство между Стария и Новия Завет е основано на последователността на спасителния план, обхващащ цялата история на човечеството. Божият съд над съвременния Вавилон, изобразен в Откровение, е нещо повече от проста аналогия с поражението, което Кир е нанесъл на Вавилон. Христос ще се върне като небесен цар, за да въплати всички древноеврейски символи и пророчества в вселенски космически мащаб. Той ще дойде не от кое да е географско място на Земята, а от Божия престол. Той ще се яви на планетата Земя от астрономическия, космическия изток, от небето.
Скъпи приятели, обърнете внимание на израза, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток. Библейският израз за приготвяне на пътя обикновено е свързан с спасителното дело на Бога. Освен това, той определено призовава Божия народ да се приготви за Неговата слава. Бог изпрати Йоан Кръстител да приготви пътя на Господа, така че хората да могат да се приготвят да приемат Христос. Божието провидение ще осигури също такова достойно приготвяне за славното завръщане на Христос в нашия свят, за изкуплението на Неговия угнетяван народ. Преди да дойде Христос, трябва да прозвучи призивът към покаяние, призивът за възстановяване на истинното богопоклонение, за приготвянето за Неговото пришествие. И тази покана е записана в 14-та глава на книгата Откровение. Трите ангела провъзгласяват веста за приготвяне на хората за близка среща с Бога. Бог изпрати на света тройната ангелска вест, за да бъде тя чута и разбрана правилно. Това е веста на пророк Илия за нашите дни. Тя призовава Божиите деца, където и да се намират и както и да се наричат – римокатолици, лютерани, методисти, назиреи, адвентисти от седмия ден, баптисти или каквото и да е – да се върнат към пълно посвещение на Божията воля, към истинско богопоклонение, да се върнат в пътя, посочен от Исус. Името на църквата, към която принадлежим, няма решаващо значение, защото самата църква не спасява. Главното е друго – слушали, откликвали църквата на веста на Илия, която и в дните на Ахавовото отстъпничество, и в дните на Йоан Кръстител призовава към едно и също – връщане към Божиите заповеди и вярата в Исуса. Днес веста на Илия призовава всички хора да се обърнат от поклонение на творението към поклонение на Твореца. Поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Без съмнение този призив отрежда централно място на четвъртата заповед, като подчертава нейното значение – помни съботния ден, за да го освещаваш, защото в шест дни Господ направи небето и земята и морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Актуалността на веста на Илия за последното време от 14 глава се подчертава в следните думи на известната християнска писателка Елън Уайт. Мнозина, като превъзнасят човешкото над божественото, като възхваляват популярни водачи, като се покланят на мамона, като предпочитат научни теории пред откровението на истината, всъщност ходят след Ваал. Това е цитат от нейната книга «Пророци и царе». Писанието предупреждава за ужасния съд, който идва за тези, които избират поклонението на звяра и неговия образ, представляващи по мнението на библейските коментатори отпадналата от истината религия, дръзкото изменение на Божия закон и Евангелието. Ангелът Вестител твърдо заявява, че в Вавилон отпадналата от Бога религиозна система е паднал. Важно е да се отбележи, че писанието призовава Божия народ да се върне към търпението на светиите. Търпение означава твърдост. Това е призив не само да станем истински християни, но и да останем такива, даже пред лицето на преследването, което нерядко сполетява тези, които искрено пазят Божиите заповеди. По този начин, днес, както и във времето на Илия, съблюдаването на тези заповеди се явява един от отличителните белези на истинските вярващи. А тези, които съзнателно игнорират Бога и Неговата воля, ще бъдат постигнати от ужасно проклятие. Небесата призовават всички хора към такава вяра в Исус, която спасява и освещава. Днес, когато Господ все още предлага свободно своята спасителна благодат, вестта на Илия изисква нашето решение. А каква беше тя? В 3 царе 18 глава 21 стих са записани думите на пророка. До кога ще се колебаете между две мнения? Йова, ако е Бог, следвайте го, но ако е Ваал, следвайте него. Истината никога не се е оценявала според броя на нейните привърженици. Илия се изправи сам срещу 850 пророци на Ваал и Астарта, култът към които тогава е бил разпространен и сред израелтяните. Във времето на отстъпничество Бог не се удовлетворява от неутрална позиция. И сега, когато Господ ни призовава да му се посветим отново, да се доверим на Неговото Слово и да се стремим към Неговото Царство, не е ли най-добре да станем и да се присъединим към верния остатък, чието критерий за ценности е Библията и само Библията? Точно както ние се готвим за пришествието на Христос, така и Господ приготвя пътя за своето завръщане на земята. Чрез яркото откровение на своя завет, Бог ще пресуши символичните води на Ефрат. Това внезапно събитие ще привлече вниманието на резерените вавилонски тълпи. И тъй като то трябва да се случи непосредствено преди шестата язва, можем да го очакваме с най-голяма вероятност по времето на тайнствената всеобща тъмнина на петата язва. Това може да бъде видим знак на Божията светлина, която защитава верния на Господа народ на завета. Такова свръхестествено явление, аналогично на знака, даден от Бог на Израил по време на египетската тъмнина, ще покаже на заблуждаващите се гонители кой в действителност се поклани истински на живия Бог. Това ще ги накара да прекратят незабавно всякаква поддръжка за Вавилон и те ще го унищожат напълно, подготвяйки по този начин пътя за преминаването на световното владичество в ръцете на този, комуто то по право принадлежи.
Thank you.
скъпи приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.